Όταν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά, να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν κι δυο τα λόγια αυτά.
Ουκαγκαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλαγκα ουγκαγκα, ουγκαγκαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλαγκα ουγκαγκαμ.
Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί και μου λέγα τραβώντας μου τα αυτή.
Ουκακαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλακα ουγκαγκαμ. Ουκακαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλακα ουγκαγκαμ.
Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική, γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απάντουσε φιλικά.
Ουγκαγκαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλακα ουγκαγκαμ. Ουγκαγκαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλακα ουγκαγκαμ.
Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Πάνε να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα τα απαντάω καθαρά.
Ουγκαγκαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλακα ουγκαγκαμ. Ουγκαγκαμπουμπουμχι, καπακουμπιλιγκαγκαμ, αουγκιγκι, αουγκιγκι, μπακαλακα ουγκαγκαμ.
Καλησπέρα, καλησπέρα, εμείς είμαστε.
Χαίρετε, χαίρετε.
Το σήμα δεν άλλαξε μόνο για σήμερα.
Μεροληπτής, γιατί... σε καταγγέλω, ναι, ότι μεροληπτής.
Με υπό ποια έννοια?
Διότι ξεκίνησες με πόντιο καλλιτέχνη.
Μα τι ήθελες
δεν
να ξεκινήσω?
Δεν τρέπεσαι?
Ήθελα να στείλω τους
χαιρετισμούς μας. Εσύ ένας οπαδός του Ολυμπιακού,
ήθελα να στείλω
με Χάρη Κλίν,
χαιρετισμούς μας στην ποδοσφαιρική, άματε και πολιτική Ελλάδα. Μέχρι τώρα υπήρχαν δύο ανέκδοτα σε αυτόν τον τόπο. Δανείζομαι τον Κώστα Καραμαλή. Δημόσια και δωρεάν παιδεία, έλεγε. Ότι είναι το πρώτο ανέκδοτο. Δημόσια και δωρεάν υγεία, το δεύτερο ανέκδοτο. Από σήμερα έχουμε δύο ακόμα ανέκδοτα. Το πρώτο. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Δεύτερο ανέκδοτο. Αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Βλέπω ότι έχεις έρθει με μια διάθεση τσιριμπίμ τσιριμπόμ, κύριε Βογιόπουλε, και τα πράγματα.
Να παίξουμε παλίτσα.
Εξαιρετικά σοβαρά.
Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση ότι είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να υπάρξει για αυτό που κουβεντιάζαμε χτες, αδερφέ μου. Γιατί χτες κουβεντιάζαμε περί παρακμής, αν θυμάμαι καλά.
Η οποία συνεχίζεται.
Η οποία δεν συνεχίζεται απλώς.
Κορυφώνεται.
Διότι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο,
ναι,
ως το λαϊκότερο των αθλημάτων και ως εκείνο το παιχνίδι το οποίο προσομοιάζει απολύτως με αυτό που λέμε ζωή,
ναι,
σε πολύ μεγάλο βαθμό τι είναι, τι αντανάκλαση είναι, τι αντικαθρέφτισμα είναι.
Εικόνα σου είμαι κοινωνία.
Έβγε Εμμανουήλ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θες να ξεκινήσουμε με ανάλυση ποδοσφαιρική, αν και εγώ σήμερα εκτιμώ ότι είναι τεράστιο θέμα η συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν και αυτά τα οποία είπαν για την Ανατολική Μεσόγειο, που στην πραγματικότητα βάζουν το Αιγαίο μας στην άκρη. Αυτό είναι το πολύ πολύ μεγάλο θέμα στη δική μου αντίληψη σήμερα. Αλλά αφού μας αρέσει να βαλοσκοπούμε με αφορμή ζητήματα που στο μέλλον, αν τα διαβάζουμε, θα λέμε ότι αυτά ήταν τα πολύ μεγάλα μονόστυλα της ιστορίας. Την ώρα που ο τόπος χανόταν, εμείς αρμενίζαμε. Αν το κάνουμε και με την ευτράπελη μορφή, δεν έχω καμία διαφωνία. Να το κάνουμε όμως και με τη σοβαρή μορφή.
Λοιπόν, ισχυρίζομαι τα εξής.
Όποια θες.
Ότι το θέμα είναι τόσο σοβαρό, ώστε μόνο με χιούμορ και μόνο αναδεικνύοντας και τις ευτράπελες πλευρές του, ναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε ό,τι αφορά, γι' αυτό ακριβώς, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι αφαιρωμένη σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Δηλαδή,
θα...
στην Ελλάδα των μνημονίων.
Ναι.
Στην Ελλάδα των 3-4 μνημονίων. Mm-hmm. Στην Ελλάδα των 500.000 παιδιών που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα που ένας στους δύο συνταξιούχους είναι κάτω, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Στην Ελλάδα που 700.000 άνθρωποι ζουν, έτσι λέει η επίσημη στατιστική, με 340 ευρώ. Αυτό το οποίο απειλεί να χωρίσει τον τόπο στη μέση δεν είναι ο Ερντογάν, δεν είναι ο Τραμπ, δεν είναι οι αμερικάνικες βάσεις, δεν είναι η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Ναι, δεν το θεωρώ ευτράπελο όμως αυτό που
είναι πεις. Πολύ σοβαρό. Το ευτράπελο του πράγματος είναι ότι αυτοί οι οποίοι διοικούν το ποδόσφαιρο, αυτοί οι οποίοι έχουν τεράστια ισχύ σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα, αυτοί οι οποίοι πολιτικά έρχονται να κινηθούν πάνω, υποτίθεται, από όλους αυτούς, μας κουνάνε και το δάχτυλο. Αυτό το λες και ευτράπελο.
Ναι, εγώ θα έλεγα όλοι μας και απευθύνουμε και στους ακροατές μας, τις ακροάτριές μας, το πλήρωμα της εκπομπής, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί από τις ηγεσίες μας. Και αν έκανα ένα σχόλιο, επειδή άκουγα πριν όλο αυτόν τον υπέροχο κόσμο, στον Γιώργο του Γεωργίου, που τον ακούω πάρα πολλά χρόνια, αυτό είναι το εξής. Εάν ως λαός γνωρίζαμε με τόσο μεγάλη ακρίβεια για ζητήματα που μας αφορούν, όσοι την ακρίβεια με την οποία περιγράφουμε για τις τάπες του Ποντένσε ή του Σβιντέρσκι, ή για τα χρέη και τις δόσεις του ΠΑΟΚ, ή για το ποια ήταν η αιτία που χωρίστηκε ο Κόκαλινς με το Μαρινάκι κτλ. Αν ξέραμε με περισσότερη ακρίβεια για άλλες πτυχές της ζωής μας, τόσοι όσοι αυτοί που γνωρίζουμε για το ποδόσφαιρο, ίσως αυτός ο τόπος να πήγαινε πολύ καλύτερα και ίσως μερικά προβλήματα να είχαν επιληθεί. Η επισήμανση την οποία έχω να κάνει είναι η εξής. Θα έβλεπα αυτό το ζήτημα λίγο πιο σφαιρικά. Τι διαπλοκή είχαμε στο παρελθόν? Είχαμε μια διαπλοκή που ήθελε δρόμους, να παίρνει δρόμους, δηλαδή διαπλοκή με κρατικό χρήμα, να παίρνει προμήθειες του δημοσίου, ψηφιακά τηλέφωνα, έτσι. Αυτή δεν ήταν η διαπλοκή τη δεκαετία του 2000 με τον Σιμίτη. Τώρα πια έχουμε μια άλλη διαπλοκή. Και δεν αναφέρομαι ονομαστικά σε κανέναν ή επιλεκτικά σε κανέναν. Μιλώ συνολικά αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια διαπλοκή που σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να διεκδικήσω δημόσιο χρήμα, δεν θέλω να διεκδικήσω κρατικό χρήμα. Εγώ διεκδικώ ένα και μόνο δικαίωμα. Να ρυθμίζεις τους κανόνες κατά πώς γουστάρω εγώ κάθε φορά που έχω μια αντιδικία με τον ανταγωνιστή μου. Είτε από τη μία πλευρά υπάρχει αυτό, είτε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, από την κρατική διαπλοκή πάμε τώρα στην ιδιωτικοποίηση της δημοκρατίας ή της ρύθμισης των κανόνων της δημοκρατίας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και οι επιχειρηματίες που εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν και ΠΑΕ και κανάλι, για να συνεννοούμαστε, αυτό το οποίο ζητούν από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση την οποία τη βάζουν στη μέση, είναι να είναι διαιτητή συμφερόντων, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Αν απειλεί μας, να μας διχάσει αυτό. Προφανώς είναι αστείο να διχαστούμε για αυτό το θέμα. Προφανώς. Αλλά δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο εμείς εδώ. Δεν σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο οι άλλοι, οι φίλοι μας εκεί πάνω. Σαν σήμερα άνοιξε το μετρό των Αθηνών και λειτουργήσε τον Ιανουάριο του 2000. Και αυτοί περιμένουν μετρό το 23. Αν πιστεύεις ότι όλο αυτό δεν επιδρά σε μια λογική που καλλιεργείται άλλες φορές δίκαια, άλλες φορές άδικα, σε μια λογική άλλες φορές πλαστή, άλλες φορές όμως υπαρκτή κατά του Αθηνοκεντρικού κράτους, πλανάς. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το υπόστρωμα και δεν είναι αστεία αυτή η συζήτηση περί διχασμού. Υπάρχει γιατί πάντοτε κάποιοι αισθάνονται ότι τους παίρνουν την πρωτιά. Και αν τώρα αυτό αφορά το ποδόσφαιρο, αφορά και αυτό. Μπορεί να είναι δίκαιο, μπορεί να το αισθάνονται δίκαιο, μπορεί να το αισθάνονται και άδικα αυτό. Αλλά αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν είναι αστεία η ιστορία αυτή τελικά. Λοιπόν, βάζω μια τελεία. Και αν θες συνεχίζουμε, έχω και άλλα πράγματα προφανώς να πω. Λοιπόν, πολλά, αλλά να μην μονοπολώ.
Εμένα θα μου επιτρέψεις, επειδή τα πράγματα είναι γελία, τόσο γελία ώστε να αποτυπώνεται ότι αυτή η διαρκής τραγωδία δεν μπορεί παρά να εκφράζεται ως φάρσα, να μείνω στην παιγνιώδη μου διάθεση. Προχωρώ λοιπόν σε μία πρόταση, την έκανα και στην εκπομπή του Γιώργου προηγουμένως, για να λυθεί το θέμα τουλάχιστον εντός των τεσσάρων γραμμών. Έτσι. Γιατί ποιο είναι το θεματάκι? Το θεματάκι είναι να παίζετε μπάλα με κανόνες. Και επειδή εδώ λοιπόν σε αυτή τη χώρα οι κανόνες δεν έχουν να κάνουν με βάρ και τέτοια, δοξάζω αυτή τη χώρα, διότι εδώ πέθανε και το βάρ, εν πάση περιπτώσει. Τα έλεγα στον Παπαδημητρίου αυτά το καλοκαίρι.
Όλα εδώ.
Ναι, ναι, σε αυτή τη δοξάζω αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να φτιαχνούν κανόνες, πολύ συγκεκριμένοι, τουλάχιστον για τα μέσα στο γήπεδο. Κανόνας πρώτος, να καταργηθεί το offside. Να μην υπάρχει offside, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε offside εμείς σε αυτή τη χώρα. Δεύτερον, πέναλτι. Το πενάλτι, μαράκι, είναι ένα κρίσιμο πράγμα. Πώς πρέπει να σφυρίζεται τον πενάλτι? Το πενάλτι λοιπόν θα σφυρίζεται όταν ο αντίπαλος επιθετικός πέσει κάτω, μέσα στην περιοχή και πεθάνει. Θα πάει ο γιατρός, θα διαπιστώσει το θάνατό του. Θα τον πάρουν από το γήπεδο, θα τον πάνε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκεί επίσης θα πιστοποιήσουν το θάνατό του. Επειδή όμως με τους γιατρούς υπάρχει ένα θεματάκι, γιατί υπάρχουν και κάτι φακελάκια σε αυτή τη χώρα, θα κάνει επέμβαση ο ιατροδικαστής. Και πάλι δεν αρκεί. Αν όντως έχει πεθάνει, θα τον κηδέψουμε. Θα περιμένουμε τρεις μέρες, μήπως αναστηθεί, γιατί υπάρχει και ο Λάζαρος που αναστήθηκε. Και εφόσον δεν αναστηθεί, το ματσάκι συνεχίζεται, χτυπιέται το πέναλτι και ξανά πάμε. Αυτό είναι ο κανόνας. Δεν υπάρχει άλλος κανόνας σε αυτή τη χώρα. Ενδεχομένως να υπάρχει ο κανόνας να τη χάνει εφαρμογή και στην τέταρτη ερασιτεχνική τη Σουγκαγκαμπούγκου. Εκεί. Αλλά πουθενά αλλού σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, για να λύσουμε τον κανόνα του παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Και μιλώ μόνο ποδοσφαιρικός, διότι επιχειρηματικός στο Κατσαπιαδιστάν δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Τέτοιους κανόνες δεν μπορώ να προτείνω. Προτείνω τον πρώτο επειδή αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο λοιπόν τώρα είναι μία υπόθεση που ακόμα και αν δεν το αγαπάει κάποιος, δεν του αρέσει, ρε παιδί μου, οφείλει να έχει συνέστηση του τι σημαίνει από την άποψη της κίνησης των μαζών. Όταν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάθε 4 χρόνια κάθονται μπροστά σε ένα κουτί και βλέπουν ένα τελικό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια κοινωνική δυναμική. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, το καταλαβαίνουν για λογαριασμό του. Κυβερνήσεις, πολυεθνικές, εκείνοι που έχουν την ισχύ του πλούτου και του χρήματος. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπεις πώς μια ανθρώπινη δραστηριότητα, που σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πράγματα είναι αποτυπωμένη και σε εκείνο το ανάγλυφο, σε εκείνο το γλυπτό του 5ου αιώνα με τον πιτσιρικά να παίζει μπάλα, τον αρχαίο Αθηναίο, και τους Κινέζους την αντίστοιχη περίοδο, πώς αυτό παρεμβαίνει στην κοινωνική συνείδηση, πώς παρεμβαίνει στους αρμούς, τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς. Τι έχουμε λοιπόν με το ποδόσφαιρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο? Το ποδόσφαιρο λοιπόν είναι ένα πεδίο που ασκείται κοινωνική δύναμη, ασκείται επιχειρηματική ισχύ και βεβαίως ασκούνται πολιτικές παρεμβάσεις. Τι συμβαίνει με το ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά την κατοχή του? Ποιος το κατέχει, ποιος το νέμεται, ποιος το ιδιοποιείται, ποιος, λέω εγώ, το καπηλεύεται από τη σκοπιά εκείνου που αγαπά το ποδόσφαιρο? Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το καπηλεύεται, για να μην πάμε στον πλανήτη Γη γενικώς, για να δούμε εδώ στην πατρίδα μας τι συμβαίνει. Αυτοί που έχουν το ποδόσφαιρο είναι αυτοί που έχουν και τα καράβια, είναι αυτοί που έχουν και τις τηλεπικοινωνίες, είναι αυτοί που έχουν και τα πετρέλαια, είναι αυτοί που έχουν τις κότες που κάνουν τα χρυσά αυγά, είναι αυτοί που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσχάτως είναι οι ίδιοι που έχουν και τα λιμάνια. Όταν μιλάμε λοιπόν για το ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα και εδώ αρχίζει το σοβαρό του πράγματος, μιλάμε για την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Γι' αυτό μιλάμε. Και από εκεί και πέρα έρχονται αυτοί οι οποίοι είναι ορισμένοι, διορισμένοι, εκλεγμένοι, με απόλυτη ελευθερία, αστική και κοινοβουλευτική, για να ρυθμίσουν πολιτικά τις ζωές μας και λένε ισονομία, ισοτιμία, δίκαιο. Ναι, αλλά δεν μας λένε για το δίκαιο του ισχυρού, μας λένε για το δίκαιο γενικώς. Δεν μας λένε για την ισονομία, όπου όμως είναι και κάποιοι πρώτοι μεταξύ ίσων. Δεν μας λένε, όταν μιλάνε για το συμφέρον, μιλούν για το λαϊκό υποτίθεται, δεν μιλούν για το ίδιον συμφέρον, δηλαδή το πολιτικό ίδιον συμφέρον, το οικονομικό ίδιον συμφέρον ή το επιχειρηματικό ίδιον συμφέρον. Όλο αυτό το παραμύθι λοιπόν, όλο αυτό το παραμύθι είναι η αντανάκλαση του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Ενός πολιτικού συστήματος, και κλείνω, το οποίο φέρνει τώρα μια τροπολογία με νέα διάταξη της κυβέρνησης, η οποία αναιρεί τον νόμο που υπήρχε. Εγώ δεν λέω να εφαρμοστεί ο νόμος αν δεν ισχύουν όσα λέγονται, αλλά λέω τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Φέρνει ένα νόμο λοιπόν που αναιρεί τον νόμο που υπήρχε, τον φέρνει σε μια διάταξη που έχει να κάνει για το νομοσχέδιο για τη γέννηση του παιδιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, διότι πρέπει να γεννάμε, διότι χανόμαστε. Και από αύριο κιόλας ή από σήμερα κιόλας θα ξεκινήσουν πάλι τα περί ισονομίας και ισοπολιτείας.
Λοιπόν, καταρχάς δεν θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά χτες όταν μιλάγαμε με τον Παύλο Παπαδημητρίου, σας είπα από χτες ότι το ζήτημα δεν είναι ο υποβιβασμός. Το ζήτημα είναι η αφαίρεση βαθμών και μάλιστα έδωσα και ένα εύρος 5 έως 10. Υπάρχει το ηχογραφημένο εκεί. Άρα, κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δεν έχει σχέση μόνο με την ανατάραξη. Είναι, νομίζω, συνυπολογισμένη και η ανατάραξη για να καταλήξουμε στο σημείο στο οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να σταθούμε. Δηλαδή, το πώς διαμορφώνται τα πράγματα. Αλλά για να πάρω τη σκυτάλη από εσένα, είπες πριν από λίγο πολύ σωστά ότι το ποδόσφαιρο επιδρά, και πράγματι επιδρά, και στις επιλογές των κομμάτων και στις υποψηφιότητες των κομμάτων. Εγώ θα είμαι σήμερα συγκεκριμένος, δεν θα είμαι αφηρημένος, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Θέμα Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκης έδωσε τεράστια χαρά στον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό άλλωστε ο ελληνικός λαός του το ανταπέδωσε δύο φορές, και ιδιαίτερα η φυλακή του ΠΑΟ, καλά και ο ελληνικός λαός, για ό,τι συνέβη το 2004 στην Πορτογαλία. Ο Ζαγοράκης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ως ευρωβουλευτής στην πραγματικότητα είναι ελαφρώς σκάνδαλο. Δηλαδή στα 5 χρόνια που είναι εκεί δεν έχει δείξει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει, νομίζω, καν τη γλώσσα. Όμως ο Θοδωρής Ζαγοράκης περιελήφθηκε πάλι στην Ευρωλίστα της Νέας Δημοκρατίας σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είχε πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ, στη σχέση της με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πω όνομα γιατί μπορεί να γκρεμιστούν τα τσιμέντα, αλλά όταν καταρτιζόταν η Ευρωλίστα της Νέας Δημοκρατίας μου υπόθηκε ότι τώρα που έχουμε κρίση στη σχέση μας με τον ΠΑΟΚ, ο Ζαγοράκης ως υποψήφιος ευρωβουλευτής μας είναι πιο χρήσιμος από τον καιρό που τον έβαλε το 2014 στην Ευρωλίστα ο Σαμαράς. Άκουγα πριν τους φίλους στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργίου που έλεγαν ότι ο Ζαγοράκης πρέπει να παραδώσει την έδρα, να παραιτηθεί κτλ. Η απάντησή μου είναι ναι. Πρέπει να παραιτηθεί. Αλλά αν υπήρχε και ένας αναδρομικός έλεγχος ψήφου, θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι ψήφοι που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί οι ψήφοι που πήγε ο Ζαγοράκης στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ιδεολογικοί. Δεν ψήφισε κανείς Ζαγοράκη για τον φιλελευθερισμό, για την κεντροδεξιά, για την απελευθέρωση των αγορών. Ψήφισε Ζαγοράκη γιατί ήταν ΠΑΟΚ, καταρχάς, και βεβαίως ψήφισε Ζαγοράκη επειδή δόξασε τη χώρα. Αν είναι λοιπόν να το αφαιρεθεί έδρα, να το αφαιρεθεί. Αλλά κάποιος να αναλάβει την ευθύνη να πει να αφαιρεθεί και έδρα και από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτός την πήγε την έδρα στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, δεν την κέρδισε ο Ζαγοράκης εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας. Να είμαστε καθαροί και πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά. Δυστυχώς αναγκάζουμε να μπαίνουμε σε περιπτωσιολογία. γιατί έτσι έχουν έρθει τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι σε κρίσιμες στιγμές πρέπει να λέμε κρίσιμες, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να λέμε θαραλέα τη γνώμη μας. Έτσι. Δεν, ο Ζαγοράκης δεν έκανε καμιά σούπερ θητεία στην Ευρωβουλή. Όμως υπήρξε χρήσιμος για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας 2 φορές. Και υπήρξε χρήσιμος 2 φορές περισσότερο όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν σε κρίση με τον ΠΑΟΚ. Τώρα ανακαλύψαμε ότι είναι πρόβλημα ο Ζαγοράκης.
Λοιπόν, ο Ζαγοράκης είναι ο Ζαγοράκης, ο Ανατολάκης πριν ήταν ο Ανατολάκης και όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει να κάνει με το δημόσιο θέαμα και το πώς αυτό διαπλέκεται με την πολιτική στο πλαίσιο του μάζευε κι ας είναι και ρόγες, που λένε στο χωριό μου, υπό την έννοια ψηφαλάκια να είναι και ό,τι να είναι. Όμως, επειδή ακριβώς δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και επειδή καλόν είναι όσο έχουμε τη δυνατότητα των ελεύθερων συχνοτήτων και της ελευθερίας σκέψης να την αποτυπώνουμε με τη μέγιστη επάρκεια και τη μέγιστη δυνατότητα που έχει ο καθένας μας, θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ πιο πέρα και από τον Ζαγοράκη και από τον Ανατολάκη και από τον Μπογιοπουλάκη. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι το 2016 η κυβέρνηση του τόπου συναντιόταν με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριο Τσίπρας τότε, στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Είχαμε συναντήσεις τότε. Μάλιστα το 2016-2017, όταν τον ρωτούσαν τον κύριο Τσίπρα τι γίνεται με τις τηλεοπτικές άδειες, και πάλι πάνε στους ολιγάρχες, και πάλι ο Μαρινάκης κτλ., η απάντηση ήταν και τι θέλατε. Αυτοί που έχουν λεφτά θα πάρουν τις τηλεοπτικές άδειες. Έπρεπε να περάσουν δηλαδή 3-4 χρόνια για να θυμηθεί ο κύριο Τσίπρας ότι υπήρχε μια εκκρεμής υπόθεση που ήταν το Νου Ρουάν. Όμως το Νου Ρουάν ήταν το 2014. Μετά θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας αυτή την ιστορία. Και αρχίσαμε τότε, και αυτό κράτησε μια ολόκληρη διετία, η πολιτική ζωή του τόπου να κινείται μέσα από ανακοινώσεις του Μαξίμου και του συνεταίρου τότε του κυρίου Τσίπρα για ναρκέμπορους κτλ. Κτλ. Ο κύριος Αβίδης είναι αυτός που το 2013 τον παρακαλούσαν, λένε τα ρεπορτάζ, ο Σαμαράς και οι βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας να πάρει τη ΣΕΚΑΠ. Και του τη δώσανε μετά τη ΣΕΚΑΠ. Αλλά δεν του είπανε, δεν πρόκανε με τη ΣΕΚΑΠ να ακυρώσει τα πρόστιμα για ένα λαθρεμπόριο στο οποίο εμπλέκεται η ΣΕΚΑΠ, όχι επί εποχής Σαβίδη, επαναλαμβάνω, όχι επί εποχής Σαβίδη. Ποιος ήρθε να ρυθμίσει μετά τα οικονομικά του κυρίου Σαβίδη, τη ΣΕΚΑΠ, εν πάση περιπτώσει, που κυνηγούσαν τον κύριο Σαβίδη με μια τροπολογία της νύχτας την τελευταία μέρα πριν τη διάλυση της Βουλής εν ώψη των εκλογών του 2019, ο ΠΑΟΚΤΖΙΣ, ο κύριος Τσακαλώτος. Και ταυτόχρονα, την ώρα που εσείς πληρώνετε έμφυα εδώ και 10 χρόνια, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο κύριος Σαβίδης δεν πληρώνει έμφυα, δεν πληρώνει ούτε τέλη. Και έχουν και απαλλαγές από φόρους. Αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο το επιχειρηματικό και το οικονομικό πάνω στο οποίο οικοδομείται το πολιτικό παιχνίδι. Ένα πολιτικό παιχνίδι που λέει αυτός ο Σαβίδης είναι με τον Τσίπρα. Γιατί βγήκε και πει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός, γιατί έχουμε και τέτοια. Ο Μαρινάκης με ποιον είναι? Ο Μαρινάκης είναι με τον Μητσοτάκη. Αλλά τώρα δεν πολύ είναι και με τον Μητσοτάκη. Ο Αλαφούζος με ποιον είναι? Καλά, αυτός είναι με τον Παναθηναϊκό και είναι και με τον Μητσοτάκη και είναι και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή λοιπόν η αντιστοίχηση την έχουν υπόψη τους και οι πέτρες σε αυτή τη χώρα. Και την έχουν και οι πέτρες παρά τα όσα βγαίνουν και λένε αυτοί οι οποίοι κυβερνούν στο πλαίσιο της ελευθερίας κτλ. Κτλ. Ότι δεν υπάρχει διαπλοκή, δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει τίποτα το επιλείψιμον. Αυτά.
Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, αλλά απλώς θέλω να πω μια κουβέντα. Να απευθυνθώ βεβαίως, να απευθυνθούμε, όχι ότι έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα μας ακούν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προς άπαντες. Μάλλον ας το πούμε, γιατί βλέπω το Θάνο Χριστοδούλου, να το πούμε μετά το διάλειμμα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων.